Tervetuloa Savonnoidan podcastiin. Mä oon Minja, eli Savonnoita. Ja tässä jaksossa puhutaan hieman kasveista, lähinnä siis kasvien keräämisestä ja valmistuksesta maagiseen käyttöön. Ja myöskin hieman siitä, että millä tavalla kasveja voi käyttää maagisessa työskentelyssä. Eli tosiaan kasvimagiassa hyvin monethan näkee noituuden juuri sellaisena, että työskennellään hyvin paljon kasvien kanssa ja monelle se onkin sitä. Kaikille ei kuitenkaan, että kaikki noidat ei työskentele niin kuin pääasiassa kasvien kanssa ja se on ihan fine. Jokaisella on se oma polkunsa ja oma tapansa harjoittaa noituutta. Mutta ensimmäisenä mä haluaisin vähän kertoa siitä, että esimerkiksi millä tavalla kasveja voi käyttää magiassa. Ja tietysti ihan ekana tulee niin kuin tällaiset arkisetkin tavat käyttää kasveja, mitä löytyy meidän omasta luonnosta. Eli sisäisesti ruokana keittiömagia on niin kuin aivan ihana tapa käyttää näitä meidän luonnonvaraisia kasveja. Erilaiset juomat, esimerkiksi tee, mikä on mun lemppari, ja erilaiset mehut, oluet, viinit, siiderit. Niihinkin saa sellaisen niin kuin pienen maagisen kosketuksen eri kasveilla. Ja tietysti sillä omalla intentiolla ja sitten ihan niin kuin sanallisesti loitsuilla. Sitten ulkoisesti käytettynä erilaiset kylvyt, nehän voi olla tosi maagisia ja ne on aika sellainen niin kuin hyvin perinteinenkin tapa monille käyttää erilaisia kasveja. Et ne kylvyt voi olla puhdistavia, energisoivia tai voimaa tuovia, selvänäköisyyttä parantavia ja siis mitä tahansa. Ja tietysti ihan tällaisten niin kuin koko vartalokylpyjen lisäksi sä voit käyttää kasveja myös jalkakylvyissä, jos et omista ihan kylpyammetta. Sitten erilainen niin kuin kauneudenhoito. Voit tehdä erilaisia naamioita, kuorintaa, ihonhoitoa. Ja nämäkin kaikki pystyt tekemään maagiseksi sillä niin kuin sun omalla intentiolla, sun omalla tahdolla ja sillä, että se oikeasti niin kuin puhut ääneen niitä loitsuja, niitä asioita, mitä sä haluat ja toivot siltä nimenomaiselta kasvilta, mitä käytät. Ja nämä kaikki on sellaisia niin kuin hyvin arkisia tavallaan tapoja käyttää kasveja, mutta ne tosiaan liittyy myös noituuteen. Mutta sitten on sellaisia tosi spesifejä tapoja käyttää kasveja noituudessa. Ja niitä on tietysti erilaiset loitsut, rituaaliöljyt, suitsukkeet, juomat. Sitten esimerkiksi sä voit tehdä jostain kasveista erilaisia niin kuin amuletteja tai muita sellaisia maagisia esineitä, esimerkiksi suojeluun tai mihin tahansa. Sitten tietysti seppeleet on yksi sellainen kans. Ja kasvejahan voi käyttää tosi monella tavalla. Et niin kun, jos mietitään, että no tossa just listasin ihan sellaisia niin kun tapoja, miten niitä käytetään, mutta se, että niin kun missä fyysisessä muodossa sä käytät niitä, niin sehän voit käyttää niitä ihan tuoreena, mikä on tietysti aivan ihana ja mun mielestä yksi niin kun parhaista tavoista käyttää niitä, mutta ikävä kyllä me asutaan täällä pohjoisessa, joten ihan tuoreena ei saa mitään poimulehteä niin kuin tammikuussa. Mutta Muita hyviä vaihtoehtoja on kuivattaa, pakastaa tai tehdä esimerkiksi öljyjä tai uuttaa alkoholissa. Ja me itse tykkään paljon kuivata kasveja ihan niin kuin käytännön syistä. Ne on tosi helppo valmistaa ja säilyttää. Mulla ei hirveästi mahu pakastimeen yleensä mitään ylimääräistä, niin kaikki minkä mä pystyn kuivattamaan, niin mä kyllä kuivatan. Ja sitten mä myös teen tosi paljon erilaisia niin kuin öljyjä ja tinktuuroita. Ja näistä mun käyttämistä tavoista mä kerron tässä jaksossa. Ja haluan huomauttaa, että nämä on mun tapoja tehdä nämä asiat. Mä en ole mikään herbalisti, vaikka haluaisinkin olla. Joten pyydän teitä kuuntelijoita aina pohjaamaan ne teidän tekemiset luotettaviin ammattilaisten kirjoittamiin kirjoihin. Ja tässä välissä haluan jälleen lämpimästi suositella Sinikka Piippoa ja hänen kirjojaan. Hänellä on todella vahva kokemus ja osaaminen näistä asioista ja ne ohjeet, mitä hän niin kuin antaa, erilaiset reseptit ja muut, niin ne on oikeasti tosi hyviä. Niihin pystyy luottamaan kyllä. Ja vaikka tämän jakson aihe on kasvit, mä haluan silti lyhyesti mainita sanasen myös sienistä. Koska mun mielestä sienistä ei puhuta tarpeeksi, ja niitä voi käyttää noituudessa myös. Ja niillä on myös pitkä historia noituudessa ja erilaisissa mytologioissa, etenkin tällaisten päihdyttävien sienien käytöllä. Ja mä tiedän, tää päihdyttävien aineiden käyttö noituudessa tuntuu olevan sellainen, mitä välillä vältellään aika paljon nykyään näissä keskusteluissa, kun puhutaan noituudesta. Mutta se on kuitenkin liittynyt hyvin vahvasti noituuteen historiassa. Ja se kuuluu edelleenkin joidenkin noitien harjoittamaan magiaan. Ja mun mielestä se on tärkeä tuoda aina ilmi, että hei, tää on se historia, mikä tähän liittyy, ja jotkut edelleenkin harjoittaa sitä tällä tavalla. Me itse tykkään kuivata sieniä talteen, ja mä käytän niitä usein alttareilla, erilaisissa rituaaleissa ja uhrilahjana. Me itse en tykkää käyttää mitään päihteitä kofeiinin lisäksi. Eikä ne niinku päihteet ole kaikkien juttu. Ja se on ihan ok. Jokainen tekee ihan omalla tavallaan. Mutta vaikka se, et käytä niitä päihteitä, niin se ei tarkoita, että niitä käyttävä toimis jollain tavalla väärin. Siihen kuitenkin liittyy niitä omia perinteitään. Ja nyt haluan sanoa myös sen, että mä en kannusta ketään päihteiden liialliseen käyttöön, että muistetaan aina se kohtuus ja turvallisuus näissä asioissa, että ei käy sitten huonosti täällä savonnoita äiti heristää sormeaan. Say no to drugs. Ei vaan. Okei, mut vähän tossa jo päästiin aiheeseen nimeltä turvallisuus. Niin puhukaamme turvallisista kasveista ja niiden tunnistamisesta. Ja itse asiassa tässä vaiheessa haluan sanoa, että me tein aikaisemmin yhteisjakson Maan taikaa Neean kanssa aiheella turvallinen kasvimagia, joten käy ihmeessä kuuntelemassa se jakso, jos et jo ole kuunnellut. Mutta mä tässä niin kun tosi lyhyesti sanon asioita siitä niin kun turvallisuudesta kasvimagiassa ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ensimmäinen juttu on tietenkin se, että sä tunnistat kasvit ennen niiden keräämistä. Jotkut kasvit meidän luonnossa on todella myrkyllisiä ja ne voi aiheuttaa iho-oireita kosketuksesta. Ja ne, jos sä niin kun sisäisesti nautit niitä, niin se kuolet. Et siis se ei ole mikään niin kuin vitsi, että niin kuin hei, lähempä tästä nyt metsään ja en tunnista tota kasvia. Minäpä maistan, miltä se maistuu. Ei, älä ikinä tee näin. Mä pyydän, älä ikinä laita suuhus mitään sellaista kasvia, mitä se et tunnista 100% varmasti. Koska on sellaisia kasveja. Esimerkiksi nyt mustakonnanmarja, jättiukonputki, myrkkykeiso. Niin nämä on oikeasti todella myrkyllisiä. Ja näihin on kuollut ihmisiä. Siis varsinkin siis mustakonnanmarjaa ja myrkkykeisoon. Ne on ihan tosi myrkyllisiä kasveja. Et niinku, ottakaa aina selvää siitä, että mikä kasvi se on. Ja älkää vaan niinku lähtikö silleen maistelemaan ihan. Että no tää näyttää ehkä vähän siltä. Koska esimerkiksi myrkkykeiso on tosi samannäköinen erilaisten tällaisten putkikasvien kanssa. Se voit helposti sekoittaa sen johonkin tyyliin, en mä tiedä, koiran putkeen. No ei ehkä. Tai no, niin. No ehkä joku tosi sellainen, niin kuin, joka ei tunnista hyvin kasveja, niin voisi sekoittaa, koska se on hyvin samantyyppinen. Ja mulla on hyvä vinkki, että miten toimia, jos sä löydät jonkun kasvin, mitä se et tunnista, ja sulla olisi hirveä hinku kerätä se mukaan, niin tee mieluummin näin. Sulla on luultavasti puhelin mukana metsässä, kun sä sinne meet. Joten ota siitä kasvista useita erilaisia kuvia, eri kokoisina, eri niin kuin etäisyydeltä ja eri suunnista, siitä kukinnosta, marjoista, lehdistä, lehtien alta, siitä varresta. Ja sit voit merkitä sen paikan itsellesi esimerkiksi Google Mapsiin. Tää on ihan tosi kätevä tapa, jos sä et käytä paperikarttoja, mitä mä tiedän, että kovin moni ei varmaan harrasta enää nykypäivänä. Mut sä voit merkitä Google Mapsiin sinne sun niinku omalle Google-tilille joitain paikkoja niinku kartalle. Niin tää on tosi kätsy. Mä oon merkannut itselleni muun muassa kaikki sellaiset, jos mä löydän jonkun uuden hyvän marjapaikan tai sienipaikan sattumalta, niin mä merkkaan ne aina sinne mun Google Maps-karttaan. Ja ne on silleen, että ne on ihan niinku yksityisessä käytössä, että niinku niitä ei kukaan muu näe, ellei se sit laita niitä julkiseksi. Mutta tää on tosi kätevä tapa, että niinku sä voit sitten mennä kotiin, sä voit tutkia niitä kasvikirjoja kotona. Ja mikäli se kasvi sit on sellainen turvallinen, eikä ole esimerkiksi suojeltu, niin sit se, sulla on se siellä kartalla merkittynä se paikka, se voit palata takaisin ja kerätä sitä. Et muistetaan aina se, että varmistetaan, että onko joku kasvi turvallinen ja ei suojeltu, että sitä voi kerätä. Ja toki sä voit kantaa mukana myös jotain tällaista kasvitunnistuskirjaa, mutta mä en tiedä, kuinka moni sitä niin kuin ihan päivittäin kantaa mukanaan ja tälleen. Mutta toi on sellainen hyvä tapa, mitä mä itse ainakin oon käyttänyt. Sitten toinen pointti on se, että annos tekee myrkyn. Mikä tahansa on myrkyllistä ihmiskeholle, jopa vesi, jos sitä juot liikaa. Sä pystyt myrkyttämään itsesi vedellä. Kasveissa tämä sama pätee, ja kannattaa muistaa se, että jotkut kasvit on tappavan myrkyllisiä ihan pieninäkin annoksina. Ja vaikka ne ei olisi tappavan myrkyllisiä, niin ne voi oikeasti aiheuttaa todella, todella vakavia vaurioita sun munuaisiin esimerkiksi, tai johonkin muuhun, mutta yleensä munuaiset on se, mikä reagoi ehkä vahviten tai maksa, koska ne on sellaiset niin kuin kehoa puhdistavat elimet, ja sitten jos ne joutuu puhdistamaan liikaa jotain, niin pahimmassa tapauksessa ne elimet menee rikki. Tälleen yksinkertaistettuna. Ja sitten sen lisäksi kasveissa kaikki osat ei välttämättä ole turvallisia, varsinkaan sisäisesti nautittuna. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi tosi tällaiset arkiset kaksi, peruna ja tomaatti. Perunasta sä voit syödä niitä mukuloita, eli perunoita, mutta et maanpäällisiä osia tai vihreitä perunoita, sillä ne on myrkyllisiä. Tomaatista sä voit syödä ne hedelmät, eli tomaatit, mutta lehdet ja varsi on myrkyllisiä. Eli kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, että mitkä osat jostain kasvista on sellaisia, mitä sä voit käyttää, varsinkin jos käytät sitä sisäisesti. Niin, eli tärkeintä on tosiaan se, että niin kun, että sä opit tunnistaa ne kasvit. Ja mun mielestä yksi parhaimmista tavoista tähän on tehdä oma kasvio. Varmasti, no en tiedä tehdäänkö nykyään koulussa enää niitä kasvioita, mutta me ainakin jouduttiin niitä kasveja keräämään ala-asteella ja tunnistamaan niitä ja sitten tekemään sellainen oma pieni kasvio. Olisiko siinä ollut ehkä joku 10 kasvia tai jotain, emme muista. Mutta tämä on oikeasti kiva sellainen pieni harrastus ja sä saat askarrella sellaisen tosi nätin söpön kasvion samalla kun sä oikeasti opit tunnistaa ne kasvit. Ja sehän voit tehdä tästä kasviosta myös maagisen kasvion, eli kirjaat ylös sen niin kun arkikäytön lisäksi myös ne kaikki maagiset ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Se toimii tosi hyvänä sellaisena niin kun, hakuteoksena, omana hakuteoksena sitten, kun sä rupeat etsiä, että hei, et niin kun mitäs, mihinkäs tätä voikukkaa pystykään nyt käyttämään. Sä etit sen sieltä sun kasviosta, minne sä oot kerännyt kaikki sellaiset kasvit, mitä sä eniten käytät omassa niin kun magian harjoittamisessa. Tosi kätsy tapa ja ihana harrastus. Se käyttötapa, miten sä käytät kasveja. Eli jotkut kasvit ja kasvin osat sopii ulkoiseen käyttöön, toiset sopii sisäiseen. Niin kuin mä jo aikaisemmin mainitsin tuossa sen perunan ja tomaatin. Ja näitä ei ikävä kyllä opi muuta kuin opettelemalla ja tekemällä. Elikkä kuitenkin kasveja on koko maailmassa satoja tuhansia erilaisia kasvilajeja. Ja jokaisella kasvilla on omat käyttötapansa, niillä on omat ominaisuutensa ja omat maagiset ominaisuudet. Ja osa niistä on tappavan myrkyllisiä. Et älä niinku turhaan kuitenkaan säikähä, että sun täytyy osata kaikki kasvit nyt ulkoa. Ei, en minäkään muista. En minä muista kaikkien kasvien, mitä me useinkin käytän, niin emme muista kaikkia niiden ominaisuuksia. Mulla on sen verran noita kirjoja ja omia muistiinpanoja, mistä me voin aina tarkastaa, että hei, kävikös tää muuten tällaiseen juttuun? Koska yksinkertaisesti mulle ei mahu päähän niin paljon informaatiota, että mä muistasin kaikki automaattisesti aina. Eli tee silleen, että opettelet aina vaan yhden kerrallaan sen hetkisen tarpeen mukaan. Et niinku, älä tavallaan niinku laita itsellesi liikaa sellaisia niinku odotuksia, että okei, nyt mun pitää opetella kaikki tällaiset puuvartiset pensaskasvit tämän viikon aikana. Ei. Et jos sä haluat tehdä vaikka jonkun rakkausloitsun, niin sit sä voit etsiä sellaisia kasveja, että hei, okei, mitäs mä voisin käyttää tähän loitsuun, millä on tällaiset niin kun, rakkauteen liittyvät ominaisuudet, ja mitä mä löytäisin vaikka omalta takapihalta. Ja sit kirjoitan ne aina ylös. Se ylöskirjoittaminen auttaa siinä, että sä oikeasti muistat ne paremmin, ja sit sulla on yhdessä samassa paikassa kaikki ne ylhäällä. Että sit sä voit aina palata siihen samaan vihkoon tai mihinkä sit kirjoitatkaan, kun sä haluat käyttää sitä samaa kasvia. Ja sä voit sieltä tarkistaa, että hei, okei, niin, tää oli tää, mä pystyn käyttämään tätä tähän ja tähän ja tähän juttuun. Niin kannattaa kirjoittaa ylös. Sit kannattaa käyttää aina myös mahdollisimman uusia kirjoja. Varsinkin niin kun, mitä tulee sellaiseen niin kun, tällaisen NS-arkikäyttöön, kasveissa ja sisäiseen käyttöön, sillä niistä löytyy aina uusin tutkittu tieto. Toki me itse rakastan vanhoja kirjoja, koska niissä on aika monessa, niihin on laitettu myös sellaisia vanhoja uskomuksia mukaan, mutta sellaisiin niin kuin sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön me tykkään käyttää vain sellaisia niin kuin uusimpien kirjojen tietoa, koska ne on yleensä luotettavampia. Okei, sitten me ollaan jokseenkin tietoisia tästä turvallisuudesta, niin puhutaan lisää tästä keräämisestä. Eli kun sä oot oppinut tunnistaa joitain kasveja, niin miten niitä kerätään ja mistä ja milloin? Ihan ensimmäisenä mä suosittelen tutustumaan jokaisen oikeuksiin, esim. luontoon.fi-sivustolla. Ja mä nyt lyhyesti kerron tässä, mitä jokaisen oikeuksiin sisältyy kasvien keräämisen osalta. Ja tää tieto on suoraan tuolta luontoon.fi-sivustolta. Eli jokaisen oikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokaisen oikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Jokaisen oikeudella toimiminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle. Ja jokaisen oikeudella saat liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä. Saat poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja. Tästä poikkeuksena puuvartiset kasvit, sanon jo tähän väliin. Jokaisen oikeudella et saa haitata maanomistajan maankäyttöä, kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksellä olevilla pelloilla, kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, ottaa sammalta tai jäkälää, roskata ympäristöä, häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia, tai häiritä eläimiä. Ja jos sä haluat kerätä esimerkiksi sellaisia puuvartisia kasveja, esimerkiksi kanerva, kataja, pihlaja, mitä nyt tulisi ensimmäisenä mieleen tällaisista niin kuin maagisista puuvartisista kasveista, niin sä tarvitset luvan maanomistajalta. Ja jos sä et tiedä, että kuka omistaa sen paikan, missä sä katsoit, että oi, tässä kasvaa tosi paljon kanervaa, mä haluaisin kerätä tätä, mutta mä en tiedä, kuka tämän paikan omistaa, niin ei mitään muuta kuin soitat maanmittauslaitokselle. Ne voi kertoa sulle, että kuka on se maanomistaja, ja sä voit ottaa heihin sit yhteyden. Sitten jos sä tiedät, että se on valtion metsää, niin sä voit hankkia sellaisen keräysluvan metsä.fi-sivustolta. Siellä on olemassa erilaisia lupia, mutta se niin kuin yleinen keräyslupa, tai oliko se luonnontuotelupa, niin se oikeuttaa sua keräämään kuusenkerkkiä, pihlajan silmuja, pakurikääpää, koivun lehtiä, lehtipuiden oksia, pihkaa, sammalia, havuja, rauhoittamattomia ruohovartisia kasveja keruumäärän ylittäessä jokaisen oikeudella sallitun. Ja noi keräysluvat ei maksa juuri mitään, että se voit ostaa sellaisen 3 kuukauden ajan voimassa olevan luvan. Se maksaa, olikohan se 25 € ja vuoden kestävä oli about 50 tällä hetkellä. Eli nyt on elokuu 2023. Nämä on voinut muuttua, jos kuuntelet tätä vuonna 2028. Niin, että kannattaa hankkia toi keräyslupa. Minä itse tykkään kerätä valtion metsistä aika paljon ja toi keräyslupa kattaa ihan älyttömästi, niin se ei ole mikään iso raha kuitenkaan verrattuna siihen, että mitä kaikkea sillä saa. Tietysti jos sulla on myös joku tuttu maanomistaja, niin voit kysyä, että hei, voinko mä käydä kerää sun metsästä tätä ja tätä ja tätä. Ja se on sitten sillä hoidettu. Sitten näiden niin kun jokaisen oikeuksien lisäksi Kannattaa myös huomioida se, että onko se kasvi suojeltu, niin kuin tuossakin noissa oikeuksissa sanottiin, että kunhan se ei ole niin kuin suojeltu kasvi, niin sitä voi kerätä. Ja mun mielestä tämä on tosi tärkeä, etenkin noidat, niin kuin me kuitenkin, tai me näen silleen noituuden, että me tuodaan sellaista tasapainoa ja edistetään hyvinvointia ja niin edelleen. Ja halutaan niin kuin etsiä sellaista niin kuin tasapainoa just sen luonnon kanssa ja omassa elämässä ja kaiken kanssa. Niin, ja mä itse työskentelen kasvihenkien kanssa hyvin paljon ja kasvien kanssa todella tiiviisti, niin se ajatus siitä, että mä keräisin jotain suojeltua kasvia, mikä on niinku häviämisvaarassa, niin se aiheuttaa mulle saman tien ahdistuksen. Et niinku, mä haluan kysyä sulta, että haluatko se todella kuulua siihen joukkoon ihmisiä, jotka välittää vaan siitä omasta halustaan ja käyttäytyy kun, ihan kuin kaikki kuulus meille. Että niin kuin meillä on oikeus tuhota niin kuin jotain kokonaisia lajeja. Vai haluatko se kuulua siihen joukkoon ihmisiä, jotka auttaa ja suojelee luontoa, tukee kasveja kukostamaan ja lisääntymään silloin, kun ne on vaarassa kadota? Tämä on oikeasti tosi tärkeä asia. Ja mun mielestä varsinkin sellaisille, jotka työskentelee niin kuin luonnon henkeä ja luonnon kanssa, niin muistetaan kunnioittaa ja auttaa luontoa, niin luonto myös kunnioittaa ja auttaa meitä. Et se, että niin kuin, se on kaksisuuntainen tie, niin sanotusti. Et se ei vaan ole silleen, että minä otan ja minä otan ja minä otan ja minä otan. Ja mitään ei anneta takas. Et se on niinku myös meidän vastuulla, että me huolehditaan luonnosta ja luonnon hyvinvoinnista. Niin ei kerätä niitä suojeltuja kasveja. Ne ei ole huvikseen suojeltuja, vaan ne on suojeltu ihan syystä. Ja tähänkin liittyen, niin kuin kunnioitukseen. Me tiedän, että mä oon puhunut kunnioituksesta tosi paljon aikaisemmissakin jaksoissa, mutta me en voi koskaan korostaa sitä tarpeeksi, että miten tärkeä se kunnioitus on. Ja aina ennen kuin mä lähden keräämään, niin mä valmistelen jonkun pienen uhrilahjan. Se voi olla vaikka joku pieni seppele tai sitten joku me saatan rakennella jonkun söpön kuvion jostain kävyistä tai siis jotain tällaista, mikä löytyy luonnosta jo. Joku semmoinen, mikä voi olla niin kuin ihan syötävää, eli mä voin viedä jotain siemeniä vaikka tai jotain muuta sellaista pientä. Niin mä vien sen sinne metsään ja mä pyydän lupaa kerätä niitä kasveja ja sitten kun mä kerään niitä kasveja, niin mä en ikinä kerää sitä niin kuin koko paikkaa tyhjäksi. Jos mä löydän vaikka jonkun sellaisen spotin, missä on jotain tiettyä kukkaa, mitä mä haluan kerätä, niin mä en kerää kaikkea siitä yhdestä kohtaa, vaan mä jätän sinne kasveja kasvamaan ja siinä kerätessä ja sitten tietysti myös lähtiessä mä kiitän niistä kasveista, mitkä mä keräsin. Joo. Siinä taisi nyt olla pahimmat tällaiset palopuheet ohi. Ja toivottavasti jäitte vielä kuuntelemaan, kun päästään nyt sitten tällaisiin ihan konkreettisiin juttuihin niin kuin kasvien niiden käytössä tai niiden käsittelyssä. Eli tosiaan aloitetaan siitä keräämisestä. Kun sä keräät niitä kasveja, niin kannattaa kerätä ne johonkin hyvin hengittävään astiaan. Kori on esimerkiksi tosi hyvä ja kätevä, koska se estää esimerkiksi niin kuin kosteuden ja homeen kertymisen niihin kasveihin. Jotkut kasvit homehtuu tosi nopeasti ja ne niin kuin, jos ne tavallaan se kosteus tiivistyy hirveästi, niin sit ne on pilalla jo siinä vaiheessa, kun sä pääset kotiin. Niin kannattaa kerätä ne aina sellaiseen johonkin hyvin hengittävään astiaan. sit kasveissa on aina ötököitä mukana, niin kannattaa ehkä vähän ravistella niitä kasveja siinä kerätessä, jolloin suuri osa niistä ötököistä jää sinne luontoon. Sitten kun mä pääsen kotiin, niin mä levitän yleensä kasvit leivinpapereiden päälle, yleensä saunan lauteille, kun siellä on tyhjää tilaa. Ja mä annan niitä olla siinä hetkisen, koska silloin ne loputkin ötökät yleensä kipittää sieltä kasveista pois. Sitten kun sä lähdet keräämään, niin sä voit kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen viikonpäivään ja vaikka kuun vaiheeseen, että minä päivänä sä keräät niitä. Koska esimerkiksi niin kuin vaikka täydellä kuulla, täysikuu jousimiehessä, sanotaan vaikka näin, niin se silloin kerätty kasvi voi boostata tiettyjä ominaisuuksia niissä tietyissä kasveissa. Mä oon vähän silleen laiska seuraamaan näitä, koska mä tykkään tehdä asioita tosi silleen mutkattomasti ja yksinkertaisesti, että mä en halua kuormittaa itteeni liikaa. Ja mä näen kuitenkin silleen, että se tärkein juttu siinä on se kasvi, ei niinkään se ajankohta. Toki sillä ajankohdallakin on merkitystä. Et esimerkiksi kaikki siemenet suositellaan kerättävän täysikuun aikaan, ja sitten kuivatettavia yrttejä kannattaa kerätä yleensä vähenevän kuun aikaan. Mutta tosiaan ei kannata ottaa niinku liikaa stressiä, koska sitten jos sä rupeat vähän niinku yliajattelemaan näitä juttuja, niin sitten sä vaan istut kotona stressaamassa siitä, että sä teet jotain väärin. Mutta pointti on se, että et sä tee väärin. Et niinku, kunhan sä noudatat niitä perusjuttuja, että et kerää suojeltavia kasveja tai sellaisia niinku, kasveja ilman lupaa, mihin tarvitset sen luvan, niin hei, you're good to go. Älä niinku turhaan jää stressaamaan sellaisista asioista, mutta nämä on niitä juttuja, millä voi niinku hifistellä. Jos siltä tuntuu, jos haluaa mennä tosi syvälle tähän asiaan, niin tämä on oikein erinomainen juttu sitten niinku tavallaan boostata sitä maagista vaikutusta ja maagisia ominaisuuksia niissä kasveissa. Ja itsekin kyllä joidenkin kasvien kohdalla niin noudatan hyvin tarkasti niitä tiettyjä kuun vaiheita ja tällaisia, mutta en kaikissa, koska siitä tulisi vaan ihan liian vaikeaa sitten. Me kerään tosi paljon kasveja, niin mulla menisi varmaan suurin osa ajasta siihen, että mä suunnittelen, että mä oon oikeana päivänä oikeaan aikaan jossain pellolla keräämässä jotain kukkia. Mutta sitten lisää tästä ajankohdasta, niin jotkut kasvit suositellaan keräämään heti aamukasteella, toiset kuivana, niin kun silleen, että aurinko on oikeasti kuivattanut ne. Ja se riippuu ihan kasvista ja käyttötarkoituksesta. Mä henkilökohtaisesti oon tottunut keräämään esimerkiksi poimulehden heti aamukasteen jälkeen, ja mesiangervon sit aurinkoisella säällä, kun se on niinku täysin kuiva. Ihan jo sen takia, koska ne on silleen aika kosteita kasveja, varsinkin ne niinku kukat. Ja sit jos on satanut vettä, niin se on niin sotkusta hommaa kerätä mesiangervoja ja putsata niitä ja kuivattaa niitä, niin se on helpompi, kun kerää ne aurinkoisella säällä. Ja sit tietysti siinä, kun sä keräät ja kuivaat, tai laitat niitä kasveja kuivamaan, niin se voit jo asettaa sun niinku intention niille kasveille. Että jos sulla on vaikka, jos sä keräät jotain kanervakimppua, niin ja sä haluat tehdä siitä vaikka jonkun suojelevan kuivatun kimpun ikkunalle, niin se voit jo siinä vaiheessa niinku tavallaan sanoa sen sille kasville ja sanoa, että niinku, tuothan suojaa ja miten nyt sitten haluatkaan sen sanoa. Sitten mä itse tykkään käyttää kasvikuivuria jonkin verran, mutta suurimman osan kasveista me kuivaan niputtamalla ja riiputtamalla. Eli koska mulla on yksi tollainen kasvikuivuri, niin ei se niinku hirveän isoja määriä pysty kuivaamaan kerralla, niin mä käytän mun vinttiä Siellä on puhdasta, siellä on lämmintä, siellä ilma kiertää hyvin ja kasvit saa kuivua ihan rauhassa. Ja ne ei ole silleen tielläkään sit siellä. Mä teen paljon noita teesekotuksia ja osan niistä teeksi tulevista kasveista niin mä hiostan. Ja kannattaa kokeilla tätä ihan niinku testimielessä. Se on nimittäin aika iso ero sillä maulla. Että jos hiostaa sen kasvin. Kannattaa vaikka alkuun kokeilla esimerkiksi vadelmanlehtiä tai herukanlehtiä, mustaherukanlehtiä. Teet silleen, että annat niitä vähän niin kuin nahistua jossain vaikka leivinpaperin päällä 4-24 tuntia. Sitten pyörittelet niistä lehdistä rullia, laitat ne kannelliseen lasipurkkiin. Ja sen jälkeen se purkki laitetaan 40-50 asteiseen vesihauteeseen pariksi vuorokaudeksi. Se voit myös laittaa ne tietysti johonkin sellaiseen niin kuin, no ihan uuniinkin. Siinä on vaan tosi hankala, se lämpötila nousee vähän liian kuumaksi. Et niin kuin yleensä se on 50 astetta, taitaa olla se alin, se uunin lämpötila, mutta jos saat sen pienempään lämpöasteeseen, niin hei, go for it. Sitten kun ne lehdet on ruskistunut, niin otat ne kuivumaan ja annat niiden kuivua 2-4 vuorokautta suunnilleen 35-40 asteessa. Tai sit voit heittää ne kuivuriin ja kuivatat ne mahdollisimman matalalla lämpötilalla. Me on tosi suuri teefani ja varsinkin villiyrttiteefani ja mehän teen niitä ihan myyntiin astikin jonkin verran. Ja mun mielestä ne on jotenkin niin ihania. Se on sellainen tosi helppo tapa tuoda vähän sellaista ekstra magiaa kaikkeen. Et me tykkään käyttää tai niinku tehdä aina tietynlaisen teen ennen eri rituaalia tai loitsua, eri tulkintoja. Tai sitten vaikka ihan osana loitsua. Että niin kun sä haluut esimerkiksi niin kun tuoda elämääsi jotain uutta, niin sitten valitset ne yrtit sen mukaan siihen sun teehen. Ja sä voit niin kun tehdä niin, kun niin ison loitsun siitä, kun vaan haluat. Ja käyttää sen niin kun teen siinä loitsussa osana, että tavallaan se manifestoituu sitten, kun se juot sen, että sitten se niinku tavallaan aktivoituu se loitsu. Mutta muista aina, muistutan taas tästä, muista tarkistaa kaikista sisäisesti käytettävistä kasveista niiden yhteisvaikutus esimerkiksi lääkkeiden kanssa. Monia kasveja ei suositella tiettyjen lääkkeiden kanssa, koska niissä on tiettyjä lääkinnällisiä vaikutuksia. Et esimerkkinä mesiangervo ja paju sisältää asetyylisalisyylihappoa. Eli se on sama vaikuttava aine, mikä on aspiriinissa. Eli jos sä et saa käyttää aspiriinia, niin sä et voi käyttää myöskään näitä kasveja sisäisesti. Sitten tärkeä juttu, että ota huomioon myös se, että jos oot raskaana, niin jotkut kasvit voi aiheuttaa keskenmenon sisäisesti käytettynä. Näissä yleensä on aika isot ne määrät, mutta kuitenkin en ottaisi sitä riskiä. Ja myöskin niin kun tietysti jos imetät, niin kannattaa myös huomioida se, että tietysti kaikki se, mitä sä syöt, niin on myös siinä sun maidossa. Osan noista kasveista, mitä mä kerään, niin mä käytän suitsukkeina. Ja mä teen niitäkin myös myyntiin. Ja ne suitsukkeet, se on tosi simppeli se, miten niitä tehdään. Elikkä niputat ne sun haluamat kasvit ja sit sidot ne puuvilla tai juuttinarulla esimerkiksi. Ja laitat kuivumaan. Sellaisista kasveista, mitkä on tosi kosteita ja hitaasti kuivuvia, niin niistä tehdyt suitsukkeet me yleensä kuivaan kasvikuivurissa, koska silloin ne kuivuu hyvin sieltä sisältäkin, eikä ne rupea homehtumaan. Ja muista myös suitsukkeiden kohdalla kiinnittää huomioon, että mitä kasveja käytät, sillä joidenkin kasvien savu voi olla erityisen haitallista. Ja savuhan on tietysti aina hengitettynä haitallista, joten suitsukkeita polttaessa kannattaa muistaa tehdä se hyvin tuuletetussa tilassa. Et ei kannata ehkä mennä silleen niin kuin nokkaeellä imppaamaan sitä savua siitä suitsukkeesta. Sua rupeaa yskittämään, sulle saattaa tulla paha olo. Mä myös tykkään käyttää kasveja tinktuuroina, linimentteinä ja salvoina. Esimerkiksi joka kevät, paitsi tänä keväänä, koska mä en ehtinyt, niin mä teen kuusen pihkasalvaa, koska se on oikeasti niin iso pelastus mun kaltaiselle hieman kömpelölle ja itsensä joka paikkaan kolhivalle ihmiselle. Salvat valmistetaan käyttämällä yleensä 3 ainesosaa. Se on tosi simppeli tapa tehdä, eli sulla on mehiläisvahaa, sulla on jotain öljyä ja sit sulla on sitä kasvia tai kasvin osaa, esimerkiksi kuusen pihkaa. Ja ne lämmitetään vesihauteessa silleen, että ne sekoittuu ja muuttuu juoksevaksi ja sitten ne purkitetaan ja sen annetaan jäähtyä. Koska jäähdyttyään se salva kovettuu ja sitten se on käytettävissä iholle tai vaikka esineisiin. Salvoja voit käyttää ihan niinku siis tällaiseen vaikka maagisten esineiden siunaamiseen tai muuhun. Sitten tinktuurat on tällainen lääkkeenä käytetty kuivatun kasvin alkoholiuute. Näitä yleensä kutsutaan ihan vaan tipoiksi. Esimerkiksi kuusen kerkkätipat on mun henkilökohtainen suosikki. Ne auttaa tosi paljon, jos on niinku sellaisia pieniä flunssaoireita, esimerkiksi kurkku kipeä tai vähän yskittää. Niin mä oon huomannut, että niistä on siihen paljon apua mun kohdalla. Ja tinktuuraahan voi valmistaa kylmäuutolla tai lämpöuutolla. Mä itse suosin kylmäuuttoa, koska se on vaan sellainen helpompi, vaivottomampi. Elikkä siinä tuoreet yrtit tai kuivattyökin voit käyttää. Ne murskataan ja laitetaan lasipurkkiin ja päälle kaadetaan sellaista 60-96% alkoholia. Ja sen määrän tietysti voit valita itse riippuen siitä, miten vahvaa tinktuuraa se oot tekemässä. Tämän jälkeen laitat purkin pimeeseen paikkaan uuttumaan about 3 viikon ajaksi ja käyt välillä sitten kääntelemässä purkkia, jolloin se kasvi sekoittuu paremmin alkoholiin. Ja sit jos sä haluat siitä valmiista tinktuurasta ihan kirkasta, niin sä voit suodattaa sen jälkeen, kun se on ollut sen 3 viikkoa siellä tekeytymässä, niin me itse tälleen niin kuin tällaisena tyyppinä, joka käyttää aina sitä, mitä sattuu kotoa löytymään, niin mä käytän ihan niin kuin siis suodatin pusseja, mitä käytetään kahvinkeitossa. Ja se men on niin nuuka sen tinktuuran värin kanssa, mutta jos oot tosi niin kuin tarkka sen kanssa, niin se joudut pari kertaa ehkä tekemään sen. Ja pidä siinä välissä sit niinku ehkä sellainen parin viikon tauko, että annat sen taas tekeytyä silleen muutaman viikon ja sitten suodatat se uudestaan. Ja tätä tinktuuraa käytetään siis tosiaan tippoina sisäisesti ja aikuisille. Linimentit olisi seuraava aihe. Nämä on mielenkiintoisia ja tosi kivoja. Varsinkin tällei nivelkipuja kokevalle henkilölle. Eli nämä linimentit on iholle hierottavia alkoholipohjaisia aineita. Mun lemppari on niin sanottu kusiaislinimentti, jossa viinapullo haudataan avoimena pystyyn muurahaispesään. Ja sitten odotellaan, että se on täyttynyt muurahaisista. Siinä voi kestää pari päivää tai siinä voi mennä koko kesä. Et kannattaa käydä aina tasaisin väliajoin tsekkaamassa se. Sitten kun se on täyttynyt muurahaisista, niin se poistetaan ja sen annetaan tekeytyä viileessä, vaikka kellarissa, muutaman kuukauden ajan. Voit myös laittaa sen jääkaappiin. Ja mitä vahvempi se alkoholi, niin sen parempi, koska se vahva alkoholi haihtuu siitä iholta nopeasti ja sitten jäljelle jää vaan se niinku, hoitava muurahaishappo. Ja tämä helpottaa esimerkiksi ötökän puremiin. Että jos sulla on ötökät purru iholle, niin laitat sitä pikkasen, niin se helpottaa se kutina. Tämä myös auttaa nivelkipuihin, sen olen huomannut itselläni. Mutta siis nämä ei ole mitään sellaisia, by the way, lääkärin neuvoja. Että nämä on vaan niinku sellaista vähän kansanperinnettä, mihin näitä juttuja on käytetty ja mihin niistä on niinku löydetty apua. Ja kaikillehan kaikki ei toimi samalla tavalla, niin älkää sitten tulko niinku, ristiinnaulitsemaan mua sen takia, että joku asia ei nyt toiminut sulle samalla tavalla, miten se toimi mulle. Mut joo. Tässä oli nyt tällaisia ihan arkisia käyttötapoja näille yrttivalmisteille, mutta mulle nämä on tosi tärkeitä, varsinkin noituudessa, koska mä koen sen mun noituuden liittyvän tosi paljon hyvin arkisiin asioihin, että se on osa sitä mun arkea ja niinku, se pystyt tekemään kaikesta maagista. Ja me itse tykkään toistella tai laulaa loitsuja, kun mä teen näitä, koska me koen, että se lisää sen yrtin ominaisuuksien niinku, vahvuutta. Ja suitsukkeita sitoessa me kutsun niitä kasvihenkiä tuomaan niitä mun haluamia ominaisuuksia, etenkin siinä nipussa, mitä mä niinku, oon. On sitomassa ja silloin ne niin kuin manifestoituu palaessaan. Mutta tässä vielä mä haluan lopuksi sanoa tällaisia maagisempia tapoja käyttää kasveja. Ja ekana olisi rituaaliöljyt. Eli näitä voit tehdä kasveista uuttamalla niitä kasveja sun itse valitsemaasi öljyyn. Oliiviöljyä ei ehkä kannata käyttää, koska siinä on sellainen aika vahva se ominaistuoksu. Kookosöljyssä myös, mutta mä kyllä tykkään käyttää kookosöljyä, koska mun mielestä mä tykkään siitä tuoksusta. Mutta voit käyttää niin kuin mitä tahansa öljyjä, mitä haluat. Ja sit jos käytät tätä öljyä iholla, niin muista tarkistaa jokaisen kasvin soveltuvuus siihen käyttöön öljyssäkin. Ja toki muista myös valita se öljy sellaiseksi, että se sopii hyvin iholle. Ja kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota, että mihin öljyyn uutat ne kasvit, jolloin niiden se tavallaan yhteisvaikutus on sit vahvempi. Öljyjen teko on tosi helppoa ja mun mielestä kivaa, koska se et oikeasti tarvii mitään muuta kuin lasipurkin, ne kasvit ja sitä öljyä. Sä laitat ne kasvit sinne lasipurkkiin. Mä tykkään itse vähän niin kuin murskata niitä. Joskus mä teen näitä myös kuivatuista, mutta ne kuivatut nyt ei aina. No, kyllä nekin toimii, mutta sä voit käyttää tuoreita tai kuivattuja. Mä oon tehnyt molemmista. Tuoreisiin. No, kun laitat ne kasvit sinne purkkiin, niin kaadat siihen päälle öljyä. Ja siihen olisi hyvä laittaa myös pari tippaa alkoholia, koska se estää sen niin kuin homeen kasvun sit siinä öljyssä. Ja sitten jätät sen pimeiseen paikkaan suljettuna parista tunnista useampaan kuukauteen. Et niin kuin tähänkin se voit käyttää apuna tällaisia niin kuin astrologisia ajankohtia, jos ne on se sun tapa tehdä magiaa. Ja näitä öljyjähän se voit käyttää ihon, kynttilöiden, esineiden voiteluun, suojaamiseen, puhdistamiseen, mihin vaan. niin kuin vain mielikuvitus on tässä, tässäkin rajana. Sitten seppeleet ja kukkakimput. Mä tykkään tosi paljon tehdä seppeleitä. Mä vähän harmittaa, että nyt mun on pikkasen vaikeampi tehdä niitä nykyään, koska mun ikävä kyllä reuma ei anna mun hirveästi näpräille sormilla sellaisia pikkutarkkaa hommaa. Mutta toisinaan mä pystyn tekemään niitä ja mä oon ihan fiiliksissä silloin, kun se onnistuu. Mä tykkään tehdä seppeleitä uhrilahjoiksi ja sitten tietysti joihinkin rituaaleihin laitan sen omaan päähän, niin mä niin kun teen sen sillä intentiolla että, niin kun, ja käytän sellaisia kasveja, mitkä sopii sit siihen niin kun rituaaliin, vahvistamaan niitä energioita ja tuomaan tiettyjä niin kun ominaisuuksia siihen mukaan. Sitten ihan kukkakimput. Nämähän on perinteisestikin tosi tälleen niin kun, vahva tapa tuoda jotain tiettyjä asioita. Mietitään vaikka hääkimppuja, niin sehän on tosi, tosi monelle se hääkimppu on aika sellainen tärkeä osa sitä niin kun hääpäivää. Ja että niin kun he haluaa jonkun tietyn kukan, tietyn värisenä ja tietynlaisena. Ei pelkästään sen takia, että miltä se näyttää, miten se sopii vaikka siihen sun häämekkoon, mutta myöskin sen takia, että niillä on se oma niin kuin maaginen ominaisuus, ne tuo tiettyä energiaa siihen. Niin kukkakimppuja voit käyttää tosi monessa, ne on ihana piristys, jos on vaikka tosi sellainen niin kuin kurja fiilis. Me, aina silloin, kun mulle tulee sellainen niin kuin vähän huonompi fiilis ja tuntuu, että niinku kaikki menee ihan vikaan ja tälleen näin, niin mä teen silleen, että mä käyn ostaa itselleni kukkakimpun. Varsinkin talvella ostan sen, koska kukkia ei kasva ulkona. Kesällä saatan käydä keräämässä jonkun kukkakimpun. Ja se on sellainen ihana, se piristää kivasti ja se tuo ihania tuoksuja sun kotiin. Ja se voit vaan tuijotella niitä kukkia ja olla silleen, että ah, ihana, niin kaunis. Sitten tietysti se voit käyttää kasveja, varsinkin niinku erilaisia puukasveja, puuvartisia kasveja, niin erilaisten vaikka amulettien tekoon tai sellaisten niinku taikakalujen tekemiseen. Se voit sitoa niistä erilaisia kuvioita, se voit tehdä vaikka pentagrammin niistä. Tai niin kuin, niin, sehän pystyt tekemään mitä tahansa, jos on tarpeeksi mielikuvitusta, ja kyllähän se nyt tietysti taitoakin vaatii. Et ei muuta kuin niinku kokeilemaan, ja niinku yhdistät jotain vaikka värejä, niiden kasvien ominaisuuksia, vaikka jonkun puun ominaisuuksia, ja sit voit käyttää myös kynttilävahaa, voit piirtää jotain symboleja niihin, vaikka riimuja, jos niitä tykkäät käyttää. Ja sit voit ripustaa sen vaikka niin kuin suojelevaksi tällaiseksi esineeksi vaikka ulko-ovelle. Niin se on kans tosi sellainen simppeli ja kiva tapa käyttää kasveja magiassa. Mä vielä haluan tähän loppuun suositella, että hankitte kirjoja liittyen kasveihin ja yrtteihin ja siihen, että miten niistä valmistetaan erilaisia tuotteita. Tässä mä haluan suositella kahta kirjaa, mitkä sisältää tosi hyviä käytännön ohjeita. Mä oon suositellut näitä muistaakseni aiemmissakin podijaksoissa, mutta mun mielestä nämä on niin hyviä, varsinkin jos olet aloittelija tai vaikka olisitkin pidempään harjoittanut, niin ne on sellaisia tosi hyviä kirjoja, missä on sellaista perustietoa tosi hyvin. Ja hyvin sellaisia niin kuin yksinkertaisesti kirjoitettuja ohjeita. Elikkä Vihreä noita, Arin Murphy Hiscock on kirjailija. Ja sitten Sinikka Piipon Kasvien maaginen maailma. Sitten tällaisia erilaisia kasvien tunnistuskirjoja, niitähän löytyy vaikka kuinka, ja niiden valinnassa mä keskittyisin siihen, että minä vuonna ne on julkaistu ja että minkälaisia kuvia niissä on. Et kato vähän ennen kuin ostat sitä, että minkälaisia kuvia niistä kasveista löytyy sieltä ja millainen ohjeistus sieltä kirjasta löytyy. Ja just se valmistus tai se julkaisuvuosi. Ne kuvat auttaa sua ihan parhaiten tunnistamaan ne kasvit, niin varmista, että siinä on hyvät kuvat siinä kirjassa. Mut joo, tässä menikin aika nopeasti tää aika. Tuli taas paljon asiaa ja toivottavasti saitte nyt irti tästä jotain. Mä ajattelin, että mä haluan tehdä tällaisen hyvin niin kuin tavallaan perustietoa sisältävän jakson ja sitten jatkossa voidaan mennä vähän syvemmälle eri kasveihin liittyviin asioihin ja muuhun maagiseen. Mutta muistakaa hei käydä seuraamassa mua Facebookissa tai Instagramissa. Mä oon myös TikTokissa nykyään. Instassa mä oon ihan aktiivisin, eli @savonnoita tuplaveellä. Niin käykää seuraamassa sieltä, mä jaan siellä muutenkin paljon tietoa. Ja antakaa ihmeessä palautetta, ja musta olisi kiva kuulla, että mitä te tykkäätte mun jaksoista. Se on aina kiva kuulla teiltä. Ja voit toki toivoa aiheitakin, mistä haluaisit minun tekevän jakson. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että kuuntelit, ja kiitos, että olet, ja ei muuta kuin nautitaan vielä ainakin tästä kesästä. Tätä on vielä hetken aikaa jäljellä, ja toivottavasti pääsette keräilemään kasvia ja vaikkapa sieniä. Mutta kuullaan taas, moi moi!